The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of the Decapolis. And people brought to him a deaf man who had a speech impediment, and beg him to lay his hand on him. He took him off by himself, away from the crowd. He put his finger into the man's ears, and spitting, touched his tongue. Then he looked up to heaven and groaned, and said to him, "Ephphatha," that is, "be opened." And immediately the man's ears were open. His speech impediment was removed, and he spoke plainly. He ordered them not to tell anyone, but the more he ordered them not to, the more they proclaimed it. They were exceedingly astonished, and they said, "He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak." The Gospel of the Lord. Praise be Jesus and Mary. Then he looked up to heaven and groaned and said to him, "Ephphatha," that is, "be opened." Diyos marahay na aga sa Indugabos. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa Radyo Caritas Marie 98.3. At Happy Valentine's na rin sa inyo. No? So, ngayon ay araw ng pag-ibig. No? At tamang-tama yung ating gospel o ebanghelyo sa araw na ito. No? Ephphatha. Be open. Alam nyo, yung pagpapagaling ni Lord dito sa bingi, no, is very particular. No? Kasi hindi niya pinagaling only by words. No? Kundi, no, inihiwalay niya muna. No? And siguro, sa iba, parang sa tingin niya, ay, nakakadiri. No? Kasi bakit? No? Kasi sabi dito, dumura si Lord at saka kanyang ano tawag dito, dinampian, no? hinawakan yung dila ng tao, no? Siguro sa araw sa ngayon hindi mo pwedeng gawin 'yan, no? Dahil sa coronavirus, no? Pero alam niyo, kagabi, no? Meron pa lang meaning yung NCOV, no? 'Di ba NCOV yung coronavirus? Sabi doon, yung NCOV daw ang acronym, ibig sabihin no kadate on Valentine's Day. Pero alam nyo, sabi nga ni Father, na nakausap ko kagahapon, na sabi niya, although nakakalungkot yun, pero mas nakakatakot daw o mas nakakaiyak yung isa pang NCOV. Ano yun? No cash on Valentine's Day. Yun ang pinaka nakakaiyak, no? At saka nakakatakot, no? Okay lang na wala kang kadate, pero ang problema pag wala kang pera. At ngayon, no? Alam nyo, hindi naman problema yung pera o kadate. No? But God, no, said that we should open our eyes, our senses, our heart, no? Kasi yun ang importante, hindi yung pera, hindi yung kadate mo sa araw na ito. Ang importante ay buksan ang ating puso at kaluluwa sa Panginoon. No? Sabi nga sa kanta, di ba? Open our eyes, O Lord, we want to see Jesus. No? Open our eyes. Pero siguro sasabihin nyo, Father, hindi naman ako bulag ah. Father, nakakakita naman ako. Father, hindi naman ako bingi. No? Bakit sabihin mong open? No? Nakadilat naman ako. No? Hindi po yan. No? Kasi marami po sa atin, oo nga, nakadilat nga ang mga mata. No? Nakadilat yung ating physical eyes, pero yung ating puso ay sarado. Our hearts is closed. Is closed to what? Is closed to the love of God and our love of our neighbors. Huh? Sarado yung ating puso. At alam nyo, kapag sarado ang ating mga puso, no? Kahit maganda, nagiging pangit. No? At yan ang nakakalungkot sa atin, no? Sa karamihan. No? Yung bang sarado ang ating mga puso sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya kahit na may kadate ka, kaya kahit na mayroong kampera, kung sarado ang iyong puso sa Diyos at sa iyong kapwa, baliwala. Malungkot ka pa rin. Hindi ka pa rin masaya. No? Walang kakontentuhan sa iyong buhay. Maraming tao ngayon, nasa kanila ang lahat. No? Pero hindi sila masaya. No? Sabi nga nila, umiiyak ang aking puso, nagdurusa. Di ba? Umiiyak. No? At yung iba, sasabihin pa, sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng kutsilyo. No? Dahil, no? Iniwanan ng boyfriend sa Valentine's Day. No? Pero alam nyo, kung bubuksan natin ang ating mga puso sa Diyos at sa ating kapwa, no? Masaya tayo. Hindi tayo umiiyak at hindi tayo masasaktan. No? Kasi si Lord ang bahala sa atin. Sana nga, no? Ang unang kadate natin sa araw na ito, walang iba kundi si God. O di kaya si Mama Mary. Siya dapat ang kadate natin. At siya ang tutulong sa atin kung papaano ang tunay na pagmamahal at pag-ibig. Kaya hingin natin kay Lord, no, kay Saint Valentine at kay Saint Cyril and Methodius, no, na tulungan tayo. Buksan ang ating puso, Ephata, para sa Diyos at para sa ating kapwa. Praise be Jesus and Mary.